Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και στη Γεώπολη, καθώς έχουμε δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώς συνεντεύξεις. Η μία είναι για την έρευνα στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Βρετανία, όπου ένας στους 5-4 καθηγητές δηλώνει ότι κάνει χρήση αλκοόλ στην προσπάθεια να ανταπεξέλθει στις συνθήκες εργασίας, ενώ οι 9 στους 10 πιστεύουν ότι η δουλειά τους έχει επηρεάσει αρνητικά την ψυχική τους υγεία. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια της ανταποκρίτριας της ΕΡΤ στο Λονδίνο, της Ευδοξίας Λιμπέρη. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα δούμε όλες τις τελευταίες δραματικές κυριολεκτικά εξελίξεις στο Μεσανατολικό, μετά και το θάνατο 7 εργαζομένων σε ανθρωπιστική οργάνωση στη Γάζα από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Και επίσης θα δούμε και άλλες πολλές ενδιαφέρουσες και σημαντικές ειδήσεις, όπως το πόσο προηγείται ο Τραμπ του Μπάιντεν σε 6 κρίσιμες πολιτείες, την προειδοποίηση που είχαν στείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Μόσχα για το τρομοκρατικό χτύπημα, όπου προσδιορίζαν ότι θα γίνει σε αυτό το εμπορικό κέντρο, αλλά και το τι συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας για τα 75 χρόνια του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά σε λίγο. I remember playing my guitar in the projects. Playing in the PJs. A product of the environment. Pour some liquor for those who passed away. I told my mama to get up out of the hood. Mama. My dad taught me the American dream, baby. You can be anything that you wanna be. If I did it, y'all could do it. Yeah, yeah, yeah. Mama, take these guns away from here. Mama, I can't shoot them anymore. Ceasefire. I feel a dark cloud coming over me. So cold, so dark. It feels like I'm knocking on the heaven's door. To Biggie Smalls and Tupac. Knock, knock, knocking on the heaven's door. To Freaky Ty and Big Hell. Knock, knock, knocking on the heaven's door. I tell the princess Aaliyah away. Knock, knock, knocking on the heaven's door. To my brother Big Pun way. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Would someone take these guns away from here?
Take these guns from the street.
No. I can't shoot my brothers anymore.
I seen a thug cry.
I feel a dark cloud coming over me. It feels like I'm knocking on the heaven's door. So sing along, street children. Knock, knock, knocking on the heaven's door. To my daddy that passed away. Knock, knock, knocking on the heaven's door. To the God Fred Jordan. Knock, knock, knocking on the heaven's door. To my people doing time with. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Crimson blood, Latin Jesus. Bad boy, move in silence. I'm asking y'all, please chill. With the violence, said even though I know that the gangsters move in silence. Whoa, we're knock, knock, knocking on the heaven's door. To my people in the Twin Towers,
I'll never forget you.
Knock, knock, knocking on the heaven's door. To my soldiers in the Pentagon. Knock, knock, knocking on the heaven's door. New York. 8 και 17 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, το οποίο σας προανήγγειλα λίγο νωρίτερα. Θα πάμε στη Βρετανία και θα συνδεθούμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλησπέρα.
Καλησπέρα από το Λονδίνο.
Δύσκολο να είσαι δάσκαλος στο Ηνωμένο Βασίλειο, από ό,τι καταλαβαίνω, ε.
Πολύ. Και εδώ και χρόνια. Αλλά τώρα έχουμε δύο έρευνες που επιβεβαιώνουν την δυσκολία που έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και φαίνεται και κάτι ενδιαφέρον, ότι μετά την πανδημία του κορονοϊού φαίνεται ότι η βία στα σχολεία έχει αυξηθεί και εναντίον των δασκάλων, αλλά και γενικότερα.
Ναι, των επεισοδίων. Έχεις δίκιο. Θυμάμαι πριν από χρόνια που είχε κάνει μια επιχείρηση αστυνομία στο Σόχο και είχε μαζέψει από ανήλικους συνολικά 1.400 μαχαίρια, στιλέτα και άλλα τέτοια επικίνδυνα αντικείμενα. Και νομίζω ότι εσύ θα το ξέρεις και καλύτερα, που ζεις τόσα χρόνια στη Βρετανία. Οι Βρετανοί έφηβοι είναι, να το πω λίγο λαϊκά, κάπως ζόρικα παιδιά.
Αυτό που ζει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, τα τελευταία πολύ λίγα χρόνια η Ελλάδα, εμείς το ζούμε εδώ και δεκαετίες.
Αλήθεια,
με
αυτό,
τα
ναι.
πιτσιρίκια και τις συμμορίες των παιδιών και τη βία. Δηλαδή, θυμάμαι πριν από, τι να πω, από το 6, το 7 ακόμα, όχι τόσο, αλλά λίγο μετά το 10, είχε αρχίσει αυτή η έξαρση των παιδικών συμμοριών, και πιο πολύ φοβόμασταν, που λέει ο λόγος, στον δρόμο να δούμε ένα 11χρονο, τα 11χρονα μαζεμένα, παρά τα 17χρονα. Δηλαδή, ναι, υπάρχει αυτή η τάση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολύ περισσότερα από την Ελλάδα. Έφτασε δυστυχώς και στην Ελλάδα αυτό τελευταία που βλέπουμε, με κάποια βία επεισόδια μεταξύ των παιδιών που είδαμε τα τελευταία χρόνια και φέτος δυστυχώς. Αυτό και στο σχολείο, επεκτείνεται και στα σχολεία. Και τουλάχιστον η μία από τις έρευνες που βγήκε την περασμένη Κυριακή από ένα από τα μεγαλύτερα συνδικάτα εκπαιδευτικών, σωμάτια εκπαιδευτικών, που συνεδρίασε το Σαββατοκύριακο το περασμένο, έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί καταφέρουν στο αλκοόλ και τα αντικαταθλιπτικά για να αντιμετωπίσουν το εργασιακό άγχος. Και μάλιστα το 1/4 σχεδόν από αυτούς, το 23%, αύξησε την κατανάλωση αλκοόλ τον τελευταίο χρόνο λόγω της εργασίας τους. Ενώ ένα 12% ανέφερε ότι χρησιμοποιεί ή έχει αυξήσει την εξάρτησή του από αντικαταθλιπτικά. Το 86%,
η έρευνα. Μια στους 10 δηλαδή, ναι.
Το 86%, που είναι ένα συντριπτικό ποσοστό,
εννοείται,
πιστεύει ότι η δουλειά τους έχει επηρεάσει αρνητικά την ψυχική τους υγεία τους τελευταίους 12 μήνες τουλάχιστον. Γιατί η έρευνα ήταν για τον τελευταίο χρόνο. Και η εικόνα αυτή έρχεται και επιδεινώνεται ουσιαστικά, αν λάβουμε υπόψη και και άλλη έρευνα που έκανε το BBC ανεξάρτητα από αυτή του σωματείου, η οποία έγινε λίγες μέρες πριν δημοσιεύτηκε, Πέμπτη νομίζω, την περασμένη Πέμπτη, ότι αποκαλύπτει αυτή η έρευνα ότι σχεδόν ένα στους 5 δασκάλους στην Αγγλία έχει χτυπηθεί από μαθητή φέτος. Ένας μάλιστα από τους ερωτώμενους, εκπαιδευτικός, χαρακτήρισε την καθημερινότητα στα σχολεία μια ατελείωτη μάχη. Ενώ ένας άλλος είπε ότι το φτύσιμο, οι βρισιές, το πέταγμα της καρέκλας ήταν μεταξύ των πραγμάτων που συνέβαιναν πολύ συχνά σε μια αίθουσα, από μαθητές προς τους δασκάλους. Οπότε ένα 30% από αυτούς τους εκπαιδευτικούς προτίθηκαν, δήλωσαν ότι είδαν μαθητές να τσακώνονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μέσα στο σχολείο. Και μάλιστα ένα 15% των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεκριμένα δήλωσαν ότι έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση από μαθητή ενώ εργάζονταν στο σχολείο.
Άνδρας προς άνδρα, δηλαδή, έτσι όπως το ακούω, ή μπορεί να ήταν άνδρες προς γυναίκες.
Οτιδήποτε.
Ναι. Καταλαβαίνω.
Άνδρα προς άνδρα, γυναίκα προς γυναίκα, γυναίκα προς άνδρα, θηλυκό.
Όλα τα φύλλα,
άνδρα,
λοιπόν.
Οτιδήποτε. Ναι, ήταν γενικό. Γιατί εδώ δεν μπορούν να κάνουν και δεν είναι πολιτικά ορθό να κάνουν τέτοιες διακρίσεις, τουλάχιστον. Θα έπρεπε να γίνει μια πολύ μεγάλη ανάλυση μετά και θα ήταν πάρα πολλά τα φύλλα, όχι τα φύλλα, η ταυτοποίηση των των μαθητών και των εκπαιδευτικών που θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό, θα ήταν πολύ, πολύπλοκο τελικά. Οπότε το έχουν γενικότερο, το έχουν σαν ομπρέλα.
Πάντως, Ευδοξία, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μια γενικότερη κουλτούρα των Βρετανών εφήβων και γενικότερα των νέων, αρκεί να δει κανείς τι γίνεται στα νησιά. Δεν ξέρω αν έχεις πετύχει ποτέ περιοχές όπως το Λαγανά, ας πούμε, στη Ζάκυνθο, όπου οι Βρετανοί πραγματικά ξεσαλώνουν. Έχω δει απίστευτα πράγματα, κοπέλες να γδύνονται μέσα του δρόμου τύφλα στο μεθύσι, ξύλο να πέφτει μεταξύ διαφόρων τουριστών, επιθέσεις αυτοκίνητα Ελλήνων με αλυσίδες που τους σπάσαν το παρμπρίζ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ επιθετικοί οι Βρετανοί νέοι. Και ειδικά στις διακοπές, βέβαια, εκεί όπου το αρκόλ ρέει άφθονο, ξέρεις, δίνουν 20-30 ευρώ και μπορούν να πιούν όσο θέλουν.
Αυτό συμβαίνει εδώ κάθε Σαββατοκύριακο.
Και πίνουν πετρέλαιο, έτσι. Ναι, στην Ελλάδα.
Αυτό συμβαίνει στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτή είναι η κουλτούρα, θα έλεγα, το Σαββατοκύριακο, δηλαδή Παρασκευή, από Παρασκευή βράδυ που τελειώνουν σχολεία, δουλειές κλπ. Πάμε πάνω σε συγκεκριμένα μερικοί που διασκεδάζουν οι νέοι, τα βλέπεις αυτά. Τα έχουμε δει πολλές φορές εδώ.
Βέβαια,
άλλες μικρότερες πόλεις στην περιφέρεια.
Εντυπωσιακή επιθετικότητά τους και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος ευρωπαϊκός, εν πάση περιπτώσει, λαός, ο οποίος να έχει τόσο, πώς να το πω, αχαρακτήριστη, απαράδεκτη συμπεριφορά, συμπεριφέρεται λες και δεν υπάρχει η επόμενη μέρα. Φοβερή επιθετικότητα, ψάχνονται για καυγά που λέμε.
Η κουλτούρα του αλκοόλ, της υπερβολικής κατανάλωσης του αλκοόλ, είναι κοινή στις βόρειες χώρες, δεν είναι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο.
Σωστό είναι αυτό.
Άμα δούμε τον αλκοολισμό και την κατανάλωση αλκοόλ στις βόρειες χώρες, βλέπουμε ότι είναι τσιμπημένη σε σχέση με τις μεσογειακές, ας πούμε, για παράδειγμα, χώρες. Όπως και η Ιρλανδία.
Τώρα μπαίνουμε σε άλλο θέμα, αλλά εμείς δεν πίνουμε για να μεθύσουμε. Πίνουμε για να περάσουμε καλά.
Ναι.
Αυτοί πίνουν μόνο για να γίνουν τύφλα, όπως λέμε, ή στην λαϊκή.
Για να χάσουν το μυαλό τους.
Το μυαλό τους, ακριβώς. Ακριβώς.
Υπάρχει και μια, ας πούμε, όταν ήρθα εδώ και όταν μου έκανε εντύπωση και εγώ και άρχισα να μιλάω με Άγγλους και τα λοιπά και Βρετανούς και τα λέγαμε, το λένε και μεταξύ τους, ότι μια καλή βραδιά για να περάσουν καλά διασκέδαση περιλαμβάνει το μάλωμα, να πλακωθούν στο ξύλο, τον καυγά, να πιούνε, να μεθύσουν, να πλακωθούν στο ξύλο.
Δυσκολεύομαι να την κατανοήσω αυτή την κουλτούρα.
Το λένε για πλάκα, αλλά είναι σύνηθε, δηλαδή και εμένα μας παραξενεύει πολύ. Δεν είναι καθόλου στην κουλτούρα μας εμάς αυτό. Αλλά αυτοί μπορεί να πλακωθούν στο ξύλο και μετά να αγκαλιαστούν και να πιούνε μπύρα την άλλη μέρα μαζί, ας πούμε, έτσι, σε παρέα.
Και αν πίνανε μπύρα θα ήταν καλά, αλλά κατεβάζουν κάλλιο ίσκι και μετά είναι χαμένοι στο διάστημα. Ναι.
Ή καφέ.
ναι, σωστά. Σωστά.
Αλλά το έχουν, δεν το έχουν, το
είναι
έχουν
μια κουλτούρα βίας αυτή, είναι προφανές.
Ναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αλλά αυτό για τα παιδιά τώρα είναι κάτι καινούριο που αποτυπώθηκε, όχι καινούριο, τώρα αποτυπώθηκε και σε αυτή την έρευνα από την πλευρά των εκπαιδευτικών και αυτό είναι πολύ ενσυχητικό.
Ήρθε να επιβεβαιώσει μια κατάσταση η οποία νομίζαμε ότι αφορά μόνο τους μαθητές, αλλά τελικώς αφορά και τους διδάσκοντες. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευδοξία. Πάντα ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις μας και οι πληροφορίες σου. Να ευχηθώ ένα καλό βράδυ στο Λονδίνο. Τι καιρό έχετε?
Έχουμε καλό καιρό. Άνοιξη. Βέβαια, είναι άστατος ο καιρός από μέρα σε μέρα, ακόμα και μέσα στη μέρα. Μπορεί, ας πούμε, λίγο να συννεφιάσει, να ρίξει λίγο βροχούλα, μετά θα σταματήσει, θα βγει ο ήλιος. Ανοιξιάτικος όμως ο καιρός. Έχει μαλακώσει λίγο θερμοκρασία.
Τέλεια. Λοιπόν, καλό βράδυ στο Λονδίνο. Να σε ευχαριστήσω
καλό
πολύ,
βράδυ.
Ευδοξία. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Βρετανική Πρωτεύουσα, η Ευδοξία Λιμπέρη, με την οποία συζητήσαμε τις δύο νέες έρευνες. Το εκπαιδευτικό σύστημα προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι το 25% των δασκάλων κάνει χρήση αλκοόλ για να ανταπεξέλθει στις συνθήκες εργασίας, ενώ, όπως αναφέρει η δεύτερη έρευνα, το φτύσιμο, η ύβρις και το πέταγμα καρέκλας εναντίον των δασκάλων είναι μεταξύ των πραγμάτων που συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά.
No sense of harmony, no sense of time. Don't mention harmony. Say, what is it? What is it? What is it? Give a little shot and he raises his hand. Somebody shouts out. Say, what is it? What is it? What is it?
He was shot down in the night. People ride by, but his body's still alive. The girl in the window, what has she done?
Η ώρα έχει πάει πλέον 8.30, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, η οποία πέρασε στο δεύτερο ημίωρό της, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της Γεώπολης, η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός. Ο Θάνος Τσιμέκας εξακολουθεί να βρίσκεται στην ρύθμιση των ήχων. Μαριάντζα Λαμεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναλιώτης. Και αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα δούμε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις με τη βοήθεια του κυρίου Μιχάλη Σαρλή. Είναι διδάκτορ γεωπολιτικής στο ΕΚΠΑ με ειδίκευση σε θέματα Μέσης Ανατολής. Κύριε Σαρλή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Να ξεκινήσουμε από την επίθεση, το Ισραηλινό πλήγμα στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό, 16 νεκροί, και ο μέγιστος φόβος που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η πιθανότητα να απαντήσει το Ιράν και να έχουμε μία ανάφλεξη στην οποία θα είναι μέσα και η Τεχεράνη. Τι εκτιμάτε, γιατί προς το παρόν το Ιράν δείχνει να έχει μία εγκράτεια στις απαντήσεις του.
Αυτό το χτύπημα εναντίον του προξενείου του Ιράν στη Δαμασκό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια μερική κλιμάκωση των προηγούμενων πληγμάτων του Ισραήλ εναντίον Ιρανικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή.
Ναι, γιατί πλήγμα... στόχος ήταν Χεσμπολάχ βέβαια να πούμε. Αλλά...
Ναι, yeah. Είναι ένα πλήγμα το οποίο πρώτα απ' όλα έβγαλε εκτός τον ένα πολύ σημαντικό υψηλό βαθμό τέλεχος των φρουρών της Επανάστασης,
τον στρατηγό
Ζαχεντίνε, mm-hmm. ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις των φρουρών της Επανάστασης και ειδικότερα της δύναμης Κουτζ, της ειδικής αυτής μονάδας των
φρουρών. Al-Quds, ναι.
Ναι. Στη Συρία και το Λίβανο, είχε στενές σχέσεις δηλαδή με την ηγεσία της Χεσμπολάχ, στενές σχέσεις με το καθεστώς Άσαντ και ήταν παλιός συνεργάτης, αν θυμάστε, του προηγούμενου στρατηγού που είχε δολοφονηθεί και χτυπηθεί από τους Αμερικάνους στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης πριν από το 2020, του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.
Σωστά.
Οπότε αυτό το πλήγμα, αυτό το χτύπημα των Ισραηλινών εναντίον του Ιρανού στρατηγού είναι μάλλον το δεύτερο πιο σημαντικό όσον αφορά το...
Μετά από αυτό το 20 που λέτε.
Μετά από αυτό το 20. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι πως διαφαίνεται πως θα υπάρξει κάποια ανάφλεξη στην περιοχή, την οποία μάλλον δεν φαίνεται, δεν μοιάζει εύκολο να την αποφύγουμε. Δηλαδή, μια σειρά από χτυπήματα των Ισραηλινών τόσο στο Λίβανο εναντίον κυρίως της Χεσμπολά, όσο και στην Συρία εναντίον στόχων του Ιράν, έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που ουσιαστικά έχουν αλλάξει τους κανόνες εμπλοκής. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί με κάποιο τρόπο είτε το Ιράν, είτε η Χεσμπολά, είτε και οι δύο κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντήσουν. Και αυτό γιατί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή επιδιώκει να θέσει ένα πολύ δύσκολο δίλημα στην Τεχεράνη και στη Χεσμπολά. Το δίλημα που θέτει είναι το εξής. Εγώ θα συνεχίσω να σας τυπάω. Αν εσείς απαντήσετε, θα εκτιμήσω την απάντηση και είτε θα κλιμακώσω περαιτέρω, είτε θα συνεχίσω να χτυπάω πολύ σημαντικούς στόχους που ανήκουν στο στελεχιακό σας δυναμικό. Εδώ το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η Χεσμπολά και η Τεχεράνη σε αυτή την περίοδο είναι αν είναι διατεθειμένες και οι δύο να κλιμακώσουν και να απαντήσουν σε αυτά τα πλήγματα του Ισραήλ με κίνδυνο μια πολύ μεγάλη ανάφλεξη στην περιοχή. Το πρόβλημα για το Ιράν και τη Χεσμπολά είναι ότι δεν μπορούν να δέχονται πολύ περισσότερα τέτοια πλήγματα στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον εννοώ, γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι να βγάζει πολύ ψηλό βαθμό στελέχη και των δύο οργανώσεων και των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και της Χεσμπολά από το παιχνίδι. Συνεπώς, ουσιαστικά αποδυναμώνει σιγά σιγά τη δυνατότητα του Ιράν και της Χεσμπολά να διατηρήσουν αυτό που ονομάζουν οι ίδιες άξονα της αντίστασης στη Μέση Ανατολή.
Ναι. Καθώς προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνεται να έχουμε μια επέκταση του πολέμου, σήμερα διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση στην Frankfurter Allgemeine Zeitung, είναι από τις μεγαλύτερες γερμανικές εφημερίδες, για το θάνατο των 7 εργαζομένων της Ισπανοαμερικανικής ανθρωπιστικής οργάνωσης World Central Kitchen. Αυτή η αυτοκινητοπομπή έφερε τα σήματα της οργάνωσης επάνω, παρά τα αυτά επλήγει. Και αυτό το οποίο θέτει η Φάζο σε ερώτημα είναι ότι αυτό το νέο δραματικό περιστατικό στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς εγείρει το ερώτημα κατά πόσο μπορεί ακόμη να θεωρείται ηθικός ο αποκαλούμενος πιο ηθικός στρατός του κόσμου, δηλαδή ο Ισραηλινός. Γιατί εδώ και 5 και πλέον μήνες όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις και οι βομβαρδισμοί στη Γάζα, έχουν πληγεί επανειλημμένα οργανώσεις αρρωγής, των οποίων θέση είναι γνωστή στο Ισραήλ. Εκατοντάδες υπάλληλοι του ΟΗΕ έχουν σκοτωθεί. Ενώ οι εργαζόμενες ανθρωπιστικές οργανώσεις με πολυετή εμπειρία στη Συρία, το Ιράκ, την Ουκρανία, σε εμπόλεμες περιοχές, σε εμπόλεμες ζώνες, περιγράφουν τη Γάζα ως το πιο επικίνδυνο μέρος που έχουν εργαστεί ποτέ. Και το σχόλιο καταλήγει ότι ναι, μεν το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του είναι αδιαμφισβήτητο, αλλά όχι με κάθε κόστος. Διότι δεδομένου του μεγέθους των καταστροφών αυτού του πολέμου, πρέπει να γίνουν σοβαρές συζητήσεις για το πώς θα σταματήσει ο Πρωθυπουργός την ακόρεστη επιθυμία του να διατηρήσει την εξουσία του. Γιατί ας μην ξεχνάμε, κύριε Σαρλή, ότι ο Νετανιάχου είναι ένας πολεμικός Πρωθυπουργός και θέλει να τραβήξει τον πόλεμο όσο μπορεί, όσο θα μπορέσει, με την λογική ότι θέλω να εξοντώσω πλήρως τη Χαμάς, που δεν εξοντώνεται πλήρως τη Χαμάς, γιατί ακόμα και αν σκοτωθούν όλοι οι άνδρες της Χαμάς, θα υπάρξουν άλλοι τόσοι, οι οποίοι μετά από 32.000 νεκρούς στη Γάζα θα πάρουν τη θέση των παλαιών μαχητών. Δεν ξέρω, και η Χαρέτζ σήμερα γράφει, μάλιστα, η οποία είναι μια έγκριτη Ισραηλινή εφημερίδα, κεντροαριστερή, ότι οι 7 εργαζόμενοι της World Central Kitchen έχασαν τη ζωή τους επειδή αξιωματικοί των Ισραηλών αμυντικών δυνάμεων στο θύλακα κάνουν ό,τι θέλουν. Και αυτό δεν το λέει ο καθένας, το λέει μια έγκριτη Ισραηλινή εφημερίδα.
Ναι, νομίζω ότι έχει περάσει εδώ και πάρα πολύ, εδώ και πολύ καιρό η ευκολία με την οποία έχει τη δυνατότητα το Ισραήλ να δικαιολογεί τέτοιου είδους πλήγματα.
Ναι, και ο Νετανιάχου δηλαδή, μετά το χτύπημα, είπε αυτά έχει ο πόλεμος. Εντάξει, δηλαδή υπάρχει ένα όριο σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να λες αυτά έχει ο πόλεμος και δεν σκοτώνεις μαχητές της Χαμάς ή της Χεσμπολάχ. Σκοτώνονται άνθρωποι οι οποίοι προστρέχουν σε βοήθεια των συνανθρώπων τους.
Και πριν από αυτό το χτύπημα έχουν υπάρξει θάνατοι δημοσιογράφων. Έχουν υπάρξει
πάνω από 100, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, είναι ο αριθμός είναι συγκλονιστικός. Mm-hmm. Και ασφαλώς δεν χρειάζεται, μάλλον χρειάζεται, να μιλήσουμε και για τον άμαχο πληθυσμό που έχει σκοτωθεί στη λωρίδα της Γάζας και ειδικά τα παιδιά. Και
να πάνω από 11.000. Πάνω από 11.000.
Ναι. Και να μιλήσουμε φυσικά και για το πρόβλημα της έλλειψης τροφίμων. Και κάπου διάβαζα χθες ότι, αν δεν κάνω λάθος, το 30% των παιδιών κάτω των 2 ετών έχουν σοβαρά προβλήματα, βρίσκονται στα όρια δηλαδή του θανάτου λόγω έλλειψης τροφίμων. Θέλω να πω ότι εδώ οι αριθμοί δείχνουν μια εικόνα η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.
Μια απόλυτη ασυμμετρία, να προσθέσω.
Ακριβώς. Mm-hmm. Το δεύτερο, ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή ασφαλώς προσπαθεί να διατηρηθεί στην εξουσία, ενδεχομένως μέχρι τις αμερικανικές εκλογές. Προσπαθεί δηλαδή να κερδίσει χρόνο.
Τεράστιες διαδηλώσεις κατά του Νετανιάχου. Και λέτε κύριε Σαρλίου, ότι θα μπορούσε να τραβήξει τον πόλεμο μέχρι τις αμερικανικές εκλογές. Αυτό θα ήταν καταστροφικό ανθρωπιστικά.
Ενδεχομένως αυτή να είναι η επιδίωξή του ή η ελπίδα του. Ο Νετανιάχου, το σκεπτικό του μου θυμίζει σε κάποια στοιχεία τον τρόπο σκέψης του Αριέλ Σαρών, του πρώην Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο οποίος
κατηγορείται για τη σφαγή στα στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα.
Ναι, και τη δεκαετία του 80 ήταν υπουργό αμήνη τη πρώτη δεξιά κυβέρνηση.
Σκληροπυρηνικό πολύ ο Σαρών. Πάρα πολύ σκληροπυρηνικό.
Ο οποίο είχε σχεδιάσει και εφαρμόσει με άγνοια ορισμένων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου του 1982 την εισβολή στο Λίβανο τότε.
Ναι.
Και το αποτέλεσμα εκείνη τη εισβολή και του πολέμου και τη κατάληψη μια αραβική πρωτεύουσα για πρώτη φορά άλλη αραβική χώρα από το Ισραήλ ήταν η δημιουργία τη Χεσμολά. Η αρχή της εδραίωσης ιρανικής επιρροής στο Λίβανο. Θέλω να πω ότι το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήλπιζα να έχει το Ισραηλινό Γενικό Επιτελείο τότε στο γειτονικό Λίβανο.
Γιατί η δράση φέρνει αντίδραση.
Ακριβώς, και δημιουργεί και νέες προϋποθέσεις βίας και ριζοσπαστικοποίησης. Θέλω να πω ότι πέρα από την προσπάθεια του Νετανιάχου να παραμείνει στην εξουσία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όσο περισσότερο μπορεί, νομίζω ότι υπάρχει ένα βασικό σημείο το οποίο τον χαρακτηρίζει. Και χαρακτηρίζει μάλιστα και τους, μην ξεχνάμε και τους εταίρους του, μην τα ρίχνουμε όλα στον Πρωθυπουργό.
Όχι, έχετε δίκιο, γιατί θέλει την υπερθρησκευτική ακροδεξιά την Ισραηλίνη στο πλευρό του. Η υπερθρησκευτική ακριβώς δεξιά η Ισραηλίνη είναι γνωστό ότι έχει ακραίες θέσεις σε θέματα συγκρούσεων.
Και φέρνοντας την Ισραηλινή ακροδεξιά στο πλευρό του, φέρνει και την πολιτική αυτών των κομμάτων στο επίκεντρο της εσωτερικής πολιτικής του κράτους, της κυβέρνησης δηλαδή.
Πολύ σωστά.
Επομένως, υπάρχει μια. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε. Ναι. Επιδίωξη στο πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή του Ισραήλ για την αλλαγή της περιφερειακής τάξης με τη δύναμη των όπλων.
Ναι.
Κάτι το οποίο παλιότερα δεν ήταν τόσο έντονο. Ήταν, αλλά όχι τόσο έντονο.
Πάντως, για να αποδώσουμε και τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι, οι Ισραηλινοί έχουν αντιδράσει πολύ σκληρά, ειδικά οι περισσότερο δημοκράτες, πιο προοδευτικοί, έχουν αντιδράσει πολύ σκληρά εναντίον των Νετανιάχου. Είχαμε μια τεράστια διαδήλωση που θύμισε τις διαδηλώσεις που γινόντουσαν τους προηγούμενους μήνες για τη δικαστική μεταρρύθμιση. Δηλαδή και στην Αμερική υπάρχουν. Το Ισραηλινό λόμπι έχει διαφωνήσει με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο IDF, ο Ισραηλινός στρατός. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και δεν ξέρω πόσο θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτό και με ποιο τρόπο.
Φαίνεται όμως ότι παρά το γεγονός πως οι ΗΠΑ επικρίνουν τελευταίους 2-3 μήνες την κυβέρνηση Νετανιάχου, τον ίδιο τον Νετανιάχου περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη στιγμή στο πρόσφατο παρελθόν, ταυτοχρόνως είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό και κάτι μας δείχνει,
μια
πολύ μεγάλη πώληση αμερικανικών όπλων προς το Ισραήλ.
Έτσι.
Αυτό τώρα μπορεί να δικαιολογηθεί, φαντάζομαι, ερμηνευθεί με διαφορετικούς τρόπους. Μια ερμηνεία που μπορούμε να δώσουμε σε αυτό είναι ότι οι Αμερικάνοι πιστεύουν και αυτοί πως στο κοντινό ή ίσως λίγο πιο μακρινό μέλλον θα υπάρξει μια ανάφλεξη ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο και το Ιράν. Επομένως, γιατί πάνω σε χάρη αυτή η πώληση περιλάμβανε F-15. Τα F-15 δεν είναι τόσο χρήσιμα στον πόλεμο της Γάζας. Είναι χρήσιμα για μεγαλύτερες αεροπορικές
επιχειρήσεις. Για ανοιχτά πεδία πιο εύκολο τώρα. Μέσα εκεί είναι ανταρτοπόλεμος μες στις πόλεις πάντα.
Ακριβώς. Και το άλλο είναι αυτή η σχέση ΗΠΑ-Ισραήλ, η οποία είναι πάντοτε κάπως περίπλοκη. Αυτό μου θυμίζει αυτή η πώληση, η παράλληλη επίκριση από το Λευκό Οίκο και η πώληση όπλων, μου θυμίζει λίγο μια ρίση που είχε μια γνωστή ρίση του Ισραηλινού στρατηγού Μωσέ Νταγιάν, πρώην επίσης υπουργού εξωτερικών παλιότερα.
Ναι.
Ο οποίος είχε πει ότι οι Αμερικάνοι μας προσφέρουν χρήματα, όπλα και συμβουλές. Εμείς είχε πει τότε αποδεχόμαστε τα χρήματα και τα όπλα και αρνούμαστε τις συμβουλές. είναι μια ρίση την οποία ο γαλλιστής Νταγιάν τότε τη χρησιμοποίησε για να δείξει ότι υπάρχει ένα όριο στην επιρροή των Αμερικανών στις αποφάσεις του Ισραήλ όσον αφορά την περιφερειακή του πολιτική.
Και να πούμε βέβαια για τις ακροάτερες και τους ακροατές του πρωτογράμματος που δεν το γνωρίζουν ότι δίνει περίπου 2 με 3 δισεκατομμύρια στρατιωτική βοήθεια κάθε χρόνο η Ουάσιγκτον στο Ισραήλ, έτσι.
Ναι,
είναι
ναι.
Βασικός υποστηρικτής. Τώρα, αυτό το οποίο διάβαζα σήμερα, πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω την έκταση, δηλαδή. Οι ζημιές που έχουν υποστεί οι υποδομές της Γάζας στο πρώτο τετράμινο του πολέμου, δεν πιάνουμε και τον τελευταίο μήνα, φτάνουν τα 18,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτό το γράφει η έκθεση που συνέταξε η Παγκόσμια Τράπεζα με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών. Τι είναι αυτό το ποσό? Οι ζημιές ισοδυναμούν με το 97% του ΑΕΠ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και τη Λωρίδα της Γάζας το 2022 συνδυαστικά. Και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο βήμα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ξαναχτιστεί η Γάζα, υποθέτω. Θα πρέπει όλα αυτά τα ερείπια να ξαναγίνουν σπίτια. Πάρα πολύ δύσκολο. Και το ερώτημα είναι, αν θέλουμε να επιτευχθεί μια σημαντική εκεχηρία με ταυτόχρονη απελευθέρωση ομήρων και παραστηνίων κρατουμένων σε αναλογία 1 προς 40, θα πρέπει να υπάρξει ένας διάβλος, μια προσπάθεια για εκεχηρία, την οποία μπορεί να αντισημερίζονται πάρα πολλοί Ισραηλινοί πολίτες, δεν φαίνεται να αντισημερίζεται ο Νετανιάχου.
Νομίζω ότι εδώ πρέπει να δούμε λίγο την κρίση που εξελίσσεται, αυτόν τον πόλεμο που εξελίσσεται τους τελευταίους μήνες, βάζοντας στη συζήτηση μας δύο σημαντικά πλαίσια. Το πρώτο είναι το ιστορικό πλαίσιο, τι είναι η Γάζα δηλαδή. Ναι. Η Γάζα είναι μια πολύ στενή λωρίδα γης, την οποία το Ισραήλ κατέχει από το 1967. Ναι. Αν αναλογιστούμε ότι η Γάζα από το 1967, ναι, ακριβώς, ναι, είναι μια περιοχή η οποία πάντοτε οι κάτοικοι τη ζούσαν υπό πολύ δύσκολες καθημερινές συνθήκες. Ισραηλινοί ιστορικοί, στρατιωτικοί, των υπηρεσιών ασφαλείας, εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες μιλούσαν και ανέφεραν πως οι εξεγέρσεις που θα έρχονταν κατά καιρούς από τη λωρίδα της Γάζας είχαν μια πολύ λογική βάση πίσω τους. Δηλαδή, τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, διαβίωσης, έλλειψη νερού, ηλεκτρικού και ούτω καθεξής.
Ακριβώς. Οι διακοπές ηλεκτρικού και η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση στη Γάζα ήταν ένα, για πάντα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήταν ένα καθημερινό φαινόμενο. Συγγνώμη για διακοπή.
Όχι, κανένα πρόβλημα. Εξάλλου η Χαμάς είναι μια οργάνωση η οποία είναι σχετικά καινούρια σε αυτό που ονομάζουμε Παλαιστινιακό ζήτημα. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι το Παλαιστινιακό ζήτημα ξεκινάει στις αρχές του 20ου αιώνα, η Χαμάς εμφανίζεται το 1987, που γίνεται η πρώτη Παλαιστινιακή εξέγερση, η πρώτη Ιντιφάδα.
Ναι, και από το 2000 που έχει βγει η Χαμάς, και πάλι σας διακόπτω και συγγνώμη κύριε Σαρλία, από το 2006 που έχει κάνει εκλογές η Χαμάς και εξελέγει τότε, ποτέ ξανά δεν έγινε κάποια εκλογική αναμέτρηση. 18 χρόνια μετά δεν μπορεί όλοι οι Παλαιστίνοι να υποστηρίζουν τη Χαμάς.
Όχι βέβαια, και εξάλλου η Χαμάς είναι μια οργάνωση σχετικά πρόσφατα, δηλαδή εμφανίζεται στα 2/3 της χρονικής διάρκειας του Παλαιστινιακού ζητήματος. Μια οργάνωση στην οποία στράφηκε αρκετός κόσμος, ακριβώς επειδή οι συνθήκες διαβίωσης ήταν τόσο δύσκολες που ριζοσπαστικοποίησε μια μερίδα αυτού του κόσμου. Το ζήτημα λοιπόν είναι να δούμε αν η Γάζα, ακόμα και αν επιστρέψει στο πώς ήταν πριν τον πόλεμο, είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να διατηρηθεί για πάντα ως έχει. Και δεύτερον, να δούμε τι είναι ρίζες μιας οργάνωσης η οποία προβαίνει σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Γιατί έχει κάποια, όχι πολύ μεγάλη, αλλά κάποια υποστήριξη μεταξύ του Παλαιστινιακού πληθυσμού. Και το δεύτερο είναι, πρέπει να δούμε και το γεωπολιτικό πλαίσιο. Βρισκόμαστε σε περιοχή, ενώ μιλάω για τη Μέση Ανατολή, στην οποία από το 2003 και την Αμερικανική εισβολή μέχρι σήμερα έχουμε μια αλυσίδα κρίσεων που η μία φέρνει την άλλη. Δηλαδή, η Αμερικανική εισβολή το 2003 έφερε την αναταραχή στο Λίβανο, έφερε μετά τον εν μέρη το Συριακό εμφύλιο, έφερε μετά την ριζοσπαστικοποίηση και την έκρηξη εκ νέου του Παλαιστινιακού ζητήματος.
Το περίφημο ντόμινο εφέκτ.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και όπως σας είπα, η Ισραηλινή πολιτική στο Λίβανο τη δεκαετία του 80 με τον Αριέλ Σαρόν τότε, η οποία ως βασικό στόχο, όχι μοναδικό όμως, είχε την εξωτερώση της PLO, δηλαδή της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.
Με τον Αραφάτ τότε.
Τον Αραφάτ, ναι. Mm-hmm. Είχε ως αποτέλεσμα την ριζοσπαστικοποίηση του σιητικού πληθυσμού στο Λίβανο λόγω της Ισραηλινής κατοχής εκεί και την εμφάνιση μιας πολύ ισχυρότερης οργάνωσης που σήμερα απειλεί το Ισραήλ, τη Hezbollah.
Ναι. Η οποία έχει και backup, δηλαδή υποστήριξη από το Ιράν. Ναι.
Άρα πρέπει να δούμε αυτά τα δύο πλαίσια και το κατά πόσο, ακόμα και αν τερματιστεί αύριο, μακάρι, αυτός ο πόλεμος που μένεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες σταθερότητας που θα επέτρεπαν τον τερματισμό τέτοιων κρίσεων στο άμεσο μέλλον. Φοβάμαι δηλαδή πως διαφαίνεται πως πάμε προς μια χειρότερη κατάσταση, ακόμα και αν τερματιστεί ο πόλεμος προσωρινά αύριο. Ναι.
Η επόμενη μέρα, κύριε Σαρλή, και να κλείσουμε με αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας, η επόμενη μέρα είναι μια δοκιμασία και πολλοί αναρωτιόνται ποιος θα μιλήσει με ποιους, έτσι, είναι και αυτό ένα σοβαρό ζήτημα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας, πάντα διαφωτιστική και ενδιαφέρουσα.
Εγώ ευχαριστώ.
Να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Μιχάλης Αρλής, διδάκτορ γεωπολιτικής στο Εθνικό και κάποτε Εστιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στα θέματα Μέσης Ανατολής. Συζητήσαμε βέβαια όλες τις δραματικές εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο να περάσει ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τα δούμε. Καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται, οι νεκροί αυξάνονται και δεν φαίνεται τουλάχιστον προς το παρόν έστω ένα αχνό φως στο βάθος του τούνελ. Ένα από τα θέματα που συζητήσαμε με τον κύριο Σαρλή ήταν κατά πόσο θα μπορούσε ο Νετανιάχου να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Πράγμα δύσκολο φαίνεται, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Τώρα, η τελευταία δημοσκόπηση της Wall Street Journal που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα αναφέρει ότι ο Τραμπ προηγείται του Biden σε 6 κρίσιμες πολιτείες ενώπιση των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, με 2-8 ποσοστιαίες μονάδες. Και επισημαίνει βέβαια ότι οι αρνητικές απόψεις για την απόδοση του Biden στα καθήκοντά του ξεπερνούν κατά τουλάχιστον 16 μονάδες στις θετικές. Σε 4 από τις αμφίρροπες πολιτείες η διαφορά ξεπερνά τις 20 μονάδες. Αρνητική άποψη για την απόδοση του Τραμπ όταν ήταν στην Προεδρία εξέφρασαν μόνο οι ψηφοφόροι μιας πολιτείας, της Αριζόνα. Εξαιρετικά κρίσιμες οι προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά και θα τις καλύψουμε στο μέγιστο βαθμό. Αλλά είναι πολύ ανησυχητική μια εκλογή Τραμπ, όπως έχουμε συζητήσει και με καθηγητές και εξαιρετικούς αναλυτές. Είναι πολύ ανησυχητική μια νίκη Τραμπ και μια τετραετία υπό τον Τραμπ στο πηδάλιο των Ηνωμένων Πολιτείων. Μιλάγαμε πριν με την Ευδοξία Λιμπέρη για την παραβατικότητα και την επιθετικότητα των ανηλίκων στη Βρετανία. Δυστυχώς φαίνεται ότι εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, δεν το λέω με σοβαρότητα, το λέω έτσι κάπως ειρωνικά, ότι κάνουμε μια προσπάθεια να τους πιάσουμε. Γιατί τι άλλο να πει κανείς όταν υπάρχουν 3 τραυματίες από μαχαίρι στην Κέρκυρα, 2 εκ των οποίων ήταν ανήλικοι, 14 και 17 ετών. 14, το ακούτε? Λοιπόν, θα συνδεθούμε τώρα με τον συνάδελφο Λικούργιο Σκαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Είναι και η πατρίδα μου η Κέρκυρα, εκεί είναι οι ρίζες μου. Καλησπέρα, Λικούργιε.
Ήταν ένα πρωτοφανές γεγονός για το νησί. Δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοια πράγματα. Είναι χαρακτηριστικά αστυνομικού δελτίου που ακούμε κατά κύριο λόγο από την Αθήνα ή από τέλος πάντων μεγάλα αστικά κέντρα. Δυστυχώς μας ήρθε το φαινόμενο της βίας ανηλίκων και εδώ στην Κέρκυρα. Ξεκίνησαν όλα σήμερα το μεσημέρι όταν ένας 17χρονος πήγε να συναντήσει σε μια κεντρική πλατεία του νησιού, στην πλατεία Σαρόκο, μια ομάδα μαθητών, ανηλίκων τέλος πάντων, που φαίνεται είχαν πειράξει ή κάτι είχαν πει σε συγγενικό του πρόσωπο. Εκεί υπήρξε ένας διαπληκτισμός που ξεκίνησε μεταξύ κοριτσιών, επεκτάθηκε και έγινε σύραξη, με τον 17χρονο τελικά να δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα από την ομάδα αυτή των νεαρών. Θεώρησε καλό να αμυνθεί βγάζοντας ένα σουγιά που είχε πάνω του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει δύο ανήλικους, ένα 14χρονο και ένα 17χρονο, καθώς και έναν ενήλικο 49χρονών. Ο άνθρωπος βρέθηκε εκεί στην περιοχή και πήγε να τους χωρίσει. Και δέχτηκε και αυτός κάποια χτυπήματα, ευτυχώς ήταν επιπόλαια. Μεταφέρθηκαν και οι τρεις στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Ο 49χρονος πήρε εξιτήριο αφού του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τόσο ο 14χρονος όσο και ο 17χρονος έμειναν για νοσηλεία. Ο 14χρονος συνεχίζει και νοσηλεύεται στην Κέρκυρα. Ο 17χρονος στάλει στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, καθώς έπρεπε να υπάρξει μια επέμβαση αγκιοχειρουργική σε ό,τι αφορά το πόδι του δομηρό του που δέχτηκε ένα μεγαλύτερο
χτύπημα. Γιατί εκεί περνάει και η μυριαία αρτηρία, έτσι. Είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να πεθάνεις από ένα χτύπημα που θεωρητικά δεν είναι σοβαρό.
Και το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει.
Όντως. Διασήμανο αφορμή δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλιστα. Λικούργια, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ στην πατρίδα μου την ιδιαίτερη. Να είσαι καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Λικούργος Σκιαδόπουλος, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο οποίος μας είπε για τα αποτελέσματα αυτού του καυγά που κατέληξε σε μαχαιριές μεταξύ ανηλίκων στην πλατεία Σαρόκο, μια από τις κεντρικότερες της πόλης της Κέρκυρας. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Κοβό που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Το φίλο Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαριάντζελα Μεταλλινού, επίσης Κερκυραία, που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της «Ελθέτω η Βασιλεία». Καλό βράδυ σε όλες και όλους.
Santa Maria, hero. ocean.
Well, I'm on the tingly mama.
Yamalia.
Well, I'm on the tingly papa.
Obea, obea.
Well, I'm on the tingly mama.
Oh, Batalia. Yeah.